Balasan.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova i šest minuta. Dobar dan i dobrodošli u sunčanu šetnju Radio Beograda 1. 21 stepen je u glavnom gradu, već sada, u Novom Sadu 23, u Nišu 19, kažu narednih nekoliko dana u čitavoj Srbiji sunčano i toplo. I eto nama i kraj septembra, danas je posljednji dan novog meseca, 30. A u naredna dva sata, pošto je početak nedelje, znate već radnim danima, svakoga dana od 10 do 12, slušate naš prepodnevni magazin Šetnja. Dakle, u naredna dva sata govorimo o nekoliko različitih i aktuelnih tema. Povodom predstojećeg drugog međunarodnog festivala potpomognute oplodnje pričamo o parovima, a ima ih zaista mnogo koji su u Srbiji bore sa nekim od oblika neplodnosti, o podršci koja im je potrebna, o veštačkoj oplodnji. Naša gošća biće predsjednica udruženja Šansa za roditeljstvo Sandra Jovanović. Navikli ste već ponedeljkom negde u drugom delu prvog sata, dakle između 10 i 30 i 11, stalna rubrika Svetski putnik vodi nas, neko od naših gostiju, do najdaljih delova sveta i do nekih kutaka i predela koje možda nikada nismo obišli, a čuli smo za njih. A ovoga puta ćemo se zadržati ovde u blizini, u Topčideru, za koji svako od nas zna, kroz koji svako od nas sigurno je bar nekoliko puta u životu prošlo, neki svakoga dana, a da li znate koliko je bogata kulturna baština Topčidera i šta sve tamo može da se vidi, čuje i sazna. Naš vodič na putovanju kroz kulturnu baštinu Topčidera biće Ana Knežević, vođa programa i kustoskinja Muzeja afričke umetnosti. Posle vesti u 11 časova čućemo nešto o novo osnovanom naučno-obrazovnom centru Vuk Karadžić u Tršiću. Sa direktorkom ovoga centra Aleksandrom Purić razgovarala je moja koleginica Ružica Zorkić. I na kraju oko pola 12 stalna rubrika Sport više od igre. Ovoga puta je na potpuno drugačija priča i sport i život i značaj sporta za kvalitet života na razne načine. Snežana Pantović je autorka ove rubrike. Sa vama danas Aleksandar Radović, Dragoljub Stanović, Miroslav Antonijević i Tanja Zeljković. Right. 10:13, zaboravite sve što sam rekla za temperaturne podatke, malo čas stigli su novi, ali ne zaboravite, će biti izuzetno toplo i sunčano, dakle to ostaje. 24 stepena, ni manje ni više, u 10 sati izmjereno u glavnom gradu, 25 u Novom Sadu i 21 u Nišu. A naša gošća, kao što sam najavila, predsjednica udruženja Šansa za roditeljstvo, Sandra Jovanović. Dobar dan i hvala vam što ste ovdje.
Dobar dan.
Čini mi se, počinjemo da se navikavamo u ovo vrijeme da se vidimo, jel? Da Međunarodni festival potpomognute oplodnje nekako postaje već tradicionalno, iako je ove godine drugi po redu i negde za sredinu oktobra je zakazan, 12. i 13. ako se ne radi.
Jeste, pa ove godine je malo drugačije. Prošle godine smo imali samo jedan dan festivala, to jest nije samo jedan je bio, ali smo shvatili da nam je potrebno, da kažemo, dva dana da bi svi parovi dobili potrebne informacije, da bismo zakazali sve besplatne konsultacije i slično. Malo smo i proširili program i onda ove godine 12. i 13. oktobra ista je lokacija, Envoy Conference sala, vreme je također isto, od 10 do 19 sati. S tim što kažem, eto, imat ćemo ove godine recimo laboratoriju uživo, to je novitet neki, gde će parovi, uopšte pojedinci, posetioci moći da vide kako to funkcioniše jedna IVF laboratorija, šta se to radi tamo iza, kako se vrši ta oplodnja, gde će moći da pogleda i kroz mikroskop konkretno i da vide uzorke i spermatozoida i jajnih ćelija, jer nama je kao pacijentima to negde nedostupno, znači mi uglavnom nismo blizu laboratorije, tako da smo mi eto napravili taj jedan deo festivala koji se zove Laboratorija uživo. Ove godine ćemo imati i prikazivanje našeg dokumentarnog filma o neplodnosti koji smo premijerno prikazali u martu ove godine, ali do tada ga nismo nigde prikazivali, tako da je ovo drugo premijerno, da kažem, prikazivanje. Ovo, u pitanju su različite priče parova koji su prošli ili prolaze još uvek procedure lečenja neplodnosti. Ovaj film je kratak, nekih 20 minuta otprilike traje, izazvao je divne reakcije na samoj premijeri, čuvali smo ga za ovaj događaj, tako da će biti i on prikazan. Između ostalog, više kažemo 300 besplatnih konsultacija, do sad je zakazano nekih 250, još malo vremena je ostalo i ja uvek koristim priliku da pozovem sve one koji se još uvek dvoume i razmišljaju o tome da li nam treba lekar ili nam ne treba, i eto, pokušavamo već neko vreme, a ništa se ne dešava, da zakažu besplatne konsultacije sa stručnjacima koji se bave van telesnom oplodnjom, znači ne sa ginekolozima opštim, već sa nekim ko to radi. Iz različitih zemalja imamo goste, najviše naravno iz Srbije, predavači i konsultanata, ali tu su iz Češke, iz Makedonije, iz Grčke, Slovačke, Belgije, Ukrajine, tako, Bugarske.
Iz mnogih zemalja, da.
Da, znači dosta ima onako širok spektar i lekara i verujem da će svako pronaći za sebe baš nešto što mu je potrebno. Naša ideja samog festivala u stvari jeste neka informisanje, edukacija, 10 panel diskusija je planirano, sve su diskusije vezane za temu neplodnosti, neki se vezuju za donaciju, neki za surogat materinstvo, ali većina je, kažem, vezana za to šta, recimo, jedna od tema je donacija, kada, kome i zašto, recimo, onda surogat je obuhvatio temu moralnih, etičkih, pravnih dilema koje uglavnom i pominjemo kad pominjemo tu temu, tako da verujem da svako može da pronađe ono što njemu odgovara i ne moraju svi da budu sa problemom neplodnosti. Ideja je naravno informisanje uopšte o ovom problemu, zato je i slogan festivala Mislite o tome, jer svi treba da mislimo o tome, ne samo ljudi koji imaju problem sa začećem.
I da, i nekako sve vreme sad dok vas slušam provlači se kroz razgovor nekako kao pod tema, a tema nad svim temama zapravo jeste ta dostupnost informacije i to da se što više informacije pruži ljudima koji imaju taj problem, jer očigledno da su u raznim nedoumicama, dilemama, da im je potrebna podrška. Ali ajde, pre nego što počnemo da pričamo, dakle, o tome šta oni sve žele da znaju, koliko ne znaju, koje vrsta podrške im je potrebna i od koga sve, koliko parova, dakle, se bori sa nekim od oblika neplodnosti u Srbiji, ili dalje ta cifra nešto oko 400.000 ili?
Pa ja ne volim te cifre 400, 200, 300 hiljada, nikad to nisam ni podlačila, zato što uvek neko kaže nije toliko nego je ovoliko, zato što mi u stvari nemamo neki registar, nemamo nikakav registar, mi ne znamo koji je to broj parova.
Ali u svakom slučaju nije malo.
Nikako nije, ali neka evropska statistika kaže da je to svaki šesti par i mi smo to preuzeli od njih, jer oni to tako prosto predstavljaju, to je njihov broj, i ja verujem da se u Srbiji taj broj ne razlikuje u odnosu na druge evropske zemlje, tako da nekako ajde da se vodimo time da je to svaki šesti par u reproduktivnom dobu. Uvek treba tu podvući da je to, da neki ljudi prosto ne moraju na vantelesnu oplodnju od tih svakog šestog, jel? Ove neki mogu taj problem prosto da reši nekim lekovima, dodatnim lečenjem, inseminacijom i slično, ali jedan broj parova mora na vantelesnu oplodnju, a jedan broj parova od tih parova prosto mora na donaciju. Tako da tu postoje onako razne neke varijante i nezgodno je da kažemo koji je to broj. Svaki par ili pojedinac, ja uvek podlačim i to pojedinac, obzirom na to da naš zakon dozvoljava i da žene bez partnera sada mogu u proceduru vantelesne oplodnje uz doniranu spermu, iz tog razloga uvek to kažem, ali svako je njegov je problem njemu najveći. I onda ako se prebrojavamo i kažemo jeste, to je masovno, naročito uvek kažem u posljednje vreme, iako je dostupna medicinsko lečenje, iako postoji mnogo nekih sad novih tehnika, ponovo mislim da se taj broj povećava. Da li je to zbog toga što prosto kasnije prosto ulazimo u brak, nekako više možda razmišljamo o tome da dobijemo dobar posao i slično, a onda dođu neke godine i mislimo da možemo uvek, a ne možemo. Ovo je naravno žene treba prosto da razmišljaju o tome. Jeste, nije to jedini problem, ima ljudi koji se prosto suočavaju sa problemom neplodnosti od 25. 30. godine, 10. 15. 20. godina su u tome, ali postoji jedan broj žena i parova uopšte koji odlažu to, naročito sada kad su dostupni tehnike zamrzavanja jajnih ćelija, pa se prosto misli da možete da zamrznete svoju mladost, ali onda postoji ona rečenica da možemo sve da botoksujemo u našem izgledu, u smislu da možemo da izgledamo mlađe, da možemo da nekako da podmladimo sebe i lice, ali jajnike nikako ne možemo da botoksujemo za sada još uvek, tako da ta neka starost se najviše nekako odrazi na taj neki reproduktivni deo i iz toga je vrlo bitno da vrlo svesno, naročito žene, da budu svesne toga šta znači imati 45 godina. Da to se možda ne vidi ovako fizički, ali da jajna ćelija trpi svaki virus, svaki stres koji smo mi proživjeli za tih 45 godina i da je onda prosto teže da ostvarite trudnoću. Tako da, između ostalog i o tome ćemo pričati i na festivalu također. Ja mislim da je ta globalna edukacija žena i ljudi uopšte vrlo, vrlo bitna, jer menopauza ili biološki sat se koriste i suviše, rekla bih onako, ofrlje sa nedovoljno znanja šta u stvari to znači, pa ajde da vidimo šta u stvari to stvarno znači kada neko ima 45 godina i kad su njegove ćelije, kada neka žena prosto starije, iz tog razloga i treba da razmišljamo o tome da na vreme krenemo u lečenje. Kad već imamo te godine, onda se suočavamo sa tim, ali kad imamo 25-35, ajde onda razmišljamo šta znači imati i 45 i još uvek nemati potomstvo, tako da, kažem, mnogo je tu nekih pitanja, različitih naravno priča, ali jedno je zajedničko za sve, a to je da kad se javi želja, ja stvarno jesam pristalica toga da žena kada želi da rodi dete, tada i treba da ga rodi, ali uvek treba da budemo realne. Eto, to je moja neka poruka.
Da se ne zaboravi kako vreme ide. Koliko se godišnje uredi procedura vantelesne oplodnje u trošku Republičkog zavoda? Gde su tu sad neki problemi, izazovi ili, kako se to moderno kaže, polja za napredovanje?
Da, pa što se tiče fonda, otprilike se uradi nekih 3.500 procedura godišnje. E sad, to 3.500-4.000 zavisi od godine do godine, ali svakako je taj broj mali, s obzirom na to da nama svakako nedostaju procedure i ljudi nakon istrošene te tri o trošku fonda uglavnom idu samostalno, eventualno kada lokalne samouprave dodatno finansiraju. Sad imamo taj novitet da će Beograd finansirati četvrti postupak za jedan broj parova, što znači da svi oni parovi koji su iskoristili sva tri postupka mogu da apliciraju i za četvrti postupak o trošku grada Beograda. Postoji 40 lokalnih samouprava u Srbiji koje dodatno finansiraju po različitim kriterijumima taj jedan postupak, a ukoliko živite u lokalnoj samoupravi koja to nafinansira ili ako ne ispunjavate kriterijum, vi ste onda prepušteni nekako sami sebi. Uradi se mnogo više procedura nego što finansira fond, svakako. Koliki je tačan broj sa privatnim vantelesnim oplodnjama, mi taj podatak nemamo, ali znamo ono što uradi fond. Tako da i to ja smatram malim brojem, jer mislim da bi trebalo da bude nekih 1000 procedura, kažu u stvari 1058 na milion stanovnika, što znači da bismo mi trebali da imamo 6 i po 7000 procedura otprilike. Ovaj, za sada je to naravno malo i naravno bitno je da tu podvučemo da jedan veliki broj parova odlazi u inostranstvo, a to je najčešće Češka ili Grčka ili druge neke evropske zemlje, gde tamo radi proceduru vantelesne oplodnje najčešće sa doniranim materijalom. Ovaj, kod nas je sad to dozvoljeno, ja se nadam da će to nekako zaživeti, s obzirom da mi imamo i banku i podzakonska akta, imamo sve i naša ideja je da naravno ti parovi ne odlaze u inostranstvo, već da to rade kod nas ovde, sa koliko će to biti moguće i da li ćemo imati donora, to je negde najveće pitanje. Ovaj, o tome ćemo takođe pričati na festivalu i ja se nadam da ćemo i festivalom podstaći uopšte i ljude i nadležne institucije da se ova procedura donacije nekako malo bolje promoviše ovde kod nas, kako bi imali više i donora i kako bi se, kako se ne bi odlazilo na stranstvo.
U čitavoj priči, osim dakle potrebnog znanja i informacije, jako je bitna i ta neka psihološka podrška, jer i od toga mnogo zavisi sve, a nisu to mali stresovi, veliki su to stresovi. I kada dođe do začeća, pa na kraju ipak se ne završi sve kako želi.
Da, pa o tome se retko priča, znate, mislim, svi uvek čujemo one najlepše priče i nekako je najbolje da pričamo o tome kad se nešto lepo završi i kad par dobije dete na kraju. Ovaj, psihološka pomoć i podrška uopšte je jedan segment poseban, je cela procedura lečenja neplodnosti ima stvarno mnogo slojeva, prosto je slojeva i financije i emocija, i administracije i analiza, i prosto sve je to nekako prožeto, imate neki splet, to utiče naravno i na brak i na međuljudske odnose, na neku uopšte sredinu društvenu vašu, na vaše ophođenje sa drugima, javljaju se neke frustracije, rekla bih anksioznost ljudi, depresija, sve je to propratno, zavisno od toga naravno da li uspete odmah ili se duže borite sa tim. Postoje ljudi koji idu i ne znam, 20 puta na vantelesnu oplodnju, koji ne gube volju i koji na kraju dobiju dete. Postoji mali procenat ljudi koji odustane, većina se bori do trenutka dok ne dobije. Ali sve to na tom putu na šta vi nailazite i sa čime se suočavate prosto ostavlja neki trag i neki ožiljak i emotivno vas uzdrma. Tako da ja definitivno mislim, mi imamo u planu jedan veliki projekat koji upravo podrazumava besplatnu psihološku pomoć za parove i pojedince kojima je to potrebno i mislim da će to biti sjajno s obzirom na to da trenutno ni u Beogradu ni u Srbiji oni ne mogu da dobiju tu psihološku pomoć koja im je potrebna da bude besplatna. Ovaj, ukoliko plaćate, to je već nešto drugo, a na sve ove troškove koje imamo, onda to bude baš onako mnogo, a kad dođe do toga da vi već osjećate neke da kažem probleme psihološke, onda bude mnogo teže da vi nastavite taj put. Tako da ideja je da psihološka pomoć postoji od početka, od samog počinjanja lečenja pa do kraja i da to bude neka kontinuirana podrška. Mi jesmo podrška jedni drugima u smislu da najveću podršku dobijate ljudi koji takođe prolaze kroz isto i razumeju vas najbolje, ali stvarno smatram da psiholog i psihijatar, uopšte neko stručno lice koje pruža ovakvu vrstu pomoći, može da da mnogo bolju pomoć nego što mi to međusobno radimo, jednu stručniju i objektivniju, jer smo svi zajedno ranjivi u svemu ovome.
Hvala vam što ste bili gošće Radio Beograd na jedan dan. I vidimo se 12. i 13. na festivalu. Sandra Jovanović, predsjednica Udruženja Šansa za roditeljstvo, bila gost Šetnje. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong,
try to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't want to hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Yeah. And if you think, that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
Echo.
Stiže sezona slava,
da 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 da.
Od troškova boli me glava,
da 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 da. Iako takvo je stanje, da 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 da. Imamo bebrige manje, da 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 da.
Bilo koji Neo plus bilo koji kućni Net, prvih šest meseci besplatno.
Teško je reći ne.
VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kolarac, tvoj svet muzike. Legendarni Emerson Gudački kvartet. Utorak, 1. oktobar u 20 časova. Koncert podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova s sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad Starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, bit će zauvek.
Fox 4 plavi paket s kockom za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovor, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog meseca u boksu dobijate i 100 gigabajta neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih 6 meseci plaćite samo po 1 dinar. Box, najbolje od najboljeg. MTS. Tvoj svet.
50 godina manifestacije Radost Evrope. Dečiji kulturni centar Beograd poziva vas na put u središte sreće u okviru jubilarnog 50. međunarodnog susreta dece Evrope Radost Evrope. Preko 500 učesnika iz celog sveta. Dođite na gala koncert u Sava centar, karneval u centru grada, programe u Dečijem kulturnom centru. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Eko.
Eko. 95 godina Radio Beograda. Jutarnji program uhvati dan uživo iz Knez Mihajlove ulice u centru Beograda. Utorak 1. oktobar od 6:30 do 10 časova, Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti. 95 godina Radio Beograda, iz veka u vek.
Svetski putnik.
23 minuta do 11 časova najavila sam da danas rubrika Svetski putnik, koja obično vodi do najudaljenijih delova sveta, ostaje ovde sa puno razloga, zato što nekako često putujemo po inostranstvo, najmanje znamo o svojoj zemlji i o svom komšiluku, a Beograd i naročito Topčider imaju šta da ponude. Tim povodom Ana Knežević, istoričar umetnosti i kustoskinja Muzeja afričke umetnosti je danas sa nama. Ana i vođa programa, ili ko vođa, kako bi se reklo, s koleginicom, dakle vodi program, jednu šetnju kulturnom baštinom Topčidera i o tome ćemo danas u rubrici Svetski putnik Radio Beograda 1 govoriti. Ana, dobar dan i hvala vam što ste ovde.
Dobar dan i hvala vama na pozivu.
Čuli smo da je u subotu bila jako uspešna šetnja, dakle Topčider koji je i tekako bogat kulturnom baštinom.
Tako je, da, evo baš sada u subotu, inače i da pomenemo, šetnja se održava u ritmu poslednja subota u mesecu, tako da smo ove subote imali priliku da u okviru manifestacije Dani evropske baštine obiđemo Muzej afričke umetnosti, Kuću kralja Petra i Arhiv Jugoslavije, tako da je to bila, da kažemo, ruta, ali naravno s obzirom na to da više objekata i institucije učestvuje u ovoj šetnji, mi različitih poslednjih subota u mesecu zapravo pravimo različite kombinacije objekata.
Zato što ih ima toliko mnogo da ne mogu svi da stanu. Koliko traje šetnja?
Pa šetnja u suštini traje gotovo 3 sata. Mislim, naravno, to zavisi od publike i od same grupe, ali nekako smo koleginice i ja ustanovile tu strukturu, u stvari, da obilazimo 3 objekta u jednom danu. Dakle, šetnja uvek počinje poslednje subote u mesecu, 11 časova, i sad okupljanje je najčešće ili u Muzeju afričke umetnosti ili u legatu Petra Lubarde, zavisi od kombinacije, ali svakako, eto, obilazimo taj deo Topčidera, jel, koji je većinski, da kažemo, senjak, i tu se nalaze različite...
Taj gornji deo Topčidera, što bi ja rekla,
pa,
jel?
Da,
da. Što počnemo se spuštamo dole,
tako,
ka parku.
Da. Tako da, pored, da kažemo, tih zvaničnih ustanova institucija kulture, poput Muzeja afričke umetnosti i legata Petra Lubarde, s kojima je, da kažemo, i sve nekako počelo, jel, koji su podržali tu inicijativu, obilazimo, eto, zanimljivo i Vespa muzej Srbija i, na primjer, od nedavno kuću Olge Jančić, koja je danas jedna privatna vila, ali koja, da kažemo, u tom jednom prostoru koji je bio atelje Vajerke, u stvari krije veliku zbirku skulptura, tako da je to jedna divna prilika, u stvari, da se, na primjer, i ta kolekcija pogleda.
I dobro, ajde sad vi nas provedite kroz jednu šetnju. Odakle ćemo krenuti?
Pa evo,
malo da idemo Topčiderom. Dakle krećemo? I da saznamo nešto što smo možda znali u nekom trenutku, zaboravili ili nismo do sada čuli.
Da, pa evo, možemo, na primjer, da krenemo od Muzeja afričke umetnosti, ali naravno trudit ću se da pomenem i druge lokacije. Dakle, pored obilaska, jel, stalne postavke i privremenih izložbi, ono što je uvek zanimljivo kada govorimo o muzeju, ali i o Topčider u tom smislu, je, na primjer, njegova arhitektura. Tu, u stvari, dosta saznajemo i o samoj istoriji tog kraja, na primjer, da je Muzej afričke umetnosti 77. godine nadograđen na nekadašnje atelje umetnika, ali i državnika Moše Pijade, koji su zapravo koristili nakon Mošine smrti i slikarka Zora Petrović i umetnik Boško Karanović. Takođe, onda saznajemo, kada govorimo o arhitekturi, na primjer, što je direktno u vezi sa tim delom Beograda, koji se često poimao kao zelena oaza. Jel, još od sredine 19. veka se, u stvari, Topčider poimao kao neka vrsta izletišta, parka i tako dalje. Tako da 77. kada je arhitekta Slobodan Ilić projektovao muzej da nadogradi na taj nekadašnji atelje, u arhitektonskom konkursu bilo je raspisano da nikako ne sme narušiti zelenu oazu grada. Tako da je on i zabeležio u svom projektu, u stvari, da su samo 2 stabla morala biti posečena da bi se izgradio muzej, pod jedan, a pod 2, zato je znanje bilo izuzetno nisko, prizemno, da kažemo. I ono što je zanimljivo, na toj betonskoj zgradi ravnog betonskog krova bila je posađena trava. Tako da je to zaista bilo jedno zanimljivo zdanje 70. godina 20. veka, da kažem, u čitavom Beogradu.
Ali taj muzej i danas ima predivno dvorište, dakle zelenilo, drveće, tu je divna hladovina leti.
Tako je, da, bašta Muzeja afričke umetnosti zaista je divna. Naravno, poznato je da mi koristimo i za različite programe. Jedan od najvećih je, u stvari, naš Afrofestival, koji se obično dešava u junu, ali svakako i tokom te šetnje kulturna baština Topčidera postoje i divna prilika da se uživa i u samoj bašti. Kada govorimo o drugim objektima, na primjer, kada posećujemo ovaj kuću kralja Petra. Naravno, zanimljivo je da ona jeste svedočanstvo te istorije Topčidera, odnosno tog običaja s početka 20. i na kraju 19. veka da se na tom mestu grade vile, jel, imućnih porodica. Tako da kuća kralja Petra, to onako nije baš sasvim ovaj poznato, je u stvari vila koja je izgrađena za jednog trgovca koji se zove Đorđe Pavlović 1896. godine. I u stvari zanimljivo, kralj Petar je zapravo rentirao tu vilu. Dakle, on je, onako, da, on je tu proveo poslednje dve godine svog života. I našli smo čak i podatak o visini te kirije koja je iznosila 3000 dinara u srebru, ali ono što je zanimljivo, dakle, kralj Petar provodi tu poslednje dve godine svog života, živi povučeno. Zapisano je da je baš u toj kući imao biblioteku koja je u stvari imala sva izdanja Srpske književne zadruge i upravo je na terasi te kuće kralj Petar, kako se kaže, uživao u čitanju, a ono što nas opet povezuje sa prirodom i sa tim delom grada jeste hortikultura, jel, taj vrt koji dan danas u stvari ima zaštićena stabla, ginka i magnolije. Tako da u stvari, jel, pored istorije različitih izložbi objekata, mi tokom šetnje zaista ovaj uživamo i u prirodi i na neki način rekreaciji. Kada govorimo dalje o objektima koje obilazimo, zanimljiv je arhiv Jugoslavije koji nekako specijalno za tu priliku otvara svoja vrata vikendom na našoj publici u okviru šetnje i njega nekako direktno možemo i povezati sa kućom kralja Petra. Zašto? Zato što u stvari prvobitno ta zgrada u kojoj je danas arhiv Jugoslavije bila dom za srednjoškolce muške gimnazije kralja Aleksandar. Tako da je naručilac te građevine bio sin kralja Petra, Aleksandar Karađorđević, i on je u stvari inspirisan tim putovanjem po Velikoj Britaniji sagradio, jel, ne samo taj dom, nego i poznat dom kod Vukovog spomenika, kolokvijalno zvan Lola, ali u stvari kralj Aleksandar. Tako da arhiv Jugoslavije danas u toj jednoj zgradi koja je prvobitno bila dom za srednjoškolce, i ono što je nekako našoj publici uvek zanimljivo jeste da taj dom je sagrađen 33. godine, ali u svom suterinu imao je bazen za vežbanje plivanja, tako je, da, brojne sale za crtanje, ples,
kupanje. U ono vreme, jel?
Tako je, da, tako da je zaista bio izgrađen po tim, da kažemo, najvišim standardima za to vreme. Naravno, zgrada, kao i u stvari većina zgrada u tom delu Beograda, ali generalno u Beogradu, menjala je svoje funkcije. Tek je 70. godine postala arhiv Jugoslavije, a u međuvremenu promenila je nekoliko funkcija. Tako da mi na šetnji dosta aktivno u stvari govorimo o toj dinamičnoj našoj istoriji, jel, i različitim promenama koje su se kroz vreme dešavale.
Legat Petra Lubarde je svakako zanimljiv.
Tako je, da, legat Petra Lubarde, naravno, tu pre svega govorimo o samom umetniku, jel, Lubardi, ali i generalno u kući legata kao instituciji, i u stvari tu se može dosta različitih podataka saznati o samom životu Petra Lubarde, ali i njegove supruge Vere. Naravno, kuća legata, odnosno legat Petra Lubarde, ima bogatu, da kažemo, posleratnu zbirku Lubardinih dela, i u stvari ona se često u okviru šetnje pozicionira kao, da kažemo, sjajan primer obnove legata, jer ona je 2014. u stvari dobila rufu koje danas ima, i naravno tu ljudi vole da čuju o Lubardinom slikarstvu, o toj njegovoj poziciji, da li je apstraktni slikar ili nije, kojim se temama bavio, kako je tumačio, jel, istoriju Beograda i generalno, jel, našu istoriju vezanu za ove prostore. Ono što je simpatično vezano za samu vilu jeste da ona takođe nije građena za samog umetnika, ona je bila vila jednog inženjera, i takođe se opet vezuje za taj običaj gradnje vila u tom delu grada uz vinograde, ali ono što sama vila čuva kao svedočanstvo jesu u stvari jedna staklena vrata koja se danas nalaze u prizemnom delu legata Petra Lubarde, a zanimljivo, na njima postoje crteži, skice, jel, na samim staklenim vratima koje umetnik tu izrađivao. U blizini legata Petra Lubarde nalazi se javni akvarijum i tropikarijum i u stvari on je od nedavno u našoj šetnji i razvili smo saradnju sa njima tako da naši posetioci i posetiteljke mogu da saznaju nešto novo i o biljkama i o različitim životinjama, ribama i tako dalje, tako da smo uključili u stvari i tu vrstu da kažemo nasleđa i teme u našu šetnju. I ne znam da li mi je ostalo još
naša... Olga Jančić koja je nedavno uključena kao deo programa.
Da, zahvaljujući porodici Jančić-Hajnemann, ovaj prvi put smo u avgustu obišli i tu njihovu privatnu vilu. I to zaista u stvari, kao što na primjer sada kada sam pomenula da u prvoj polovini recimo 20. veka, na neki način kao da su Karađorđevići možda imali viziju da taj deo grada bude poseban kulturno-obrazovni centar, jer dok kralj Aleksandar gradi dom za srednjoškolce, kuća kralja Petra funkcioniše kao muzej kralja Petra, tako da se tu nekako može očitati ta ideja, ali kasnije u drugoj polovini 20. veka, s obzirom na to da Olga Jančić nije jedina umetnica koja je imala svoj atelje u tom delu grada i da je u stvari postojala i majstorska vajarska radionica baš tu, izgleda kao da su umetnici u stvari imali običaj da grade tu svoje atelje, pa tu i pomenuti Moša Pijade i u stvari ta današnja mala sala Muzeja afričke umetnosti, tako da kada govorimo o Olgi Jančić, govorimo o Senjaku kao nekoj vrsti umetničkog kvarta, ali naravno i o njenoj skulpturi koja je izuzetno zanimljiva i o njenoj inspiraciji u stvari radovima Henrija Mura, čuvenog skulptora, i njihovim kontaktima i različitim posetama koje su se zapravo i u našem gradu odvijale. Tako da to je zaista jedan zanimljiv objekat i mislim da mi je u stvari ostalo samo Muzej Vespe. Muzej Vespe tumači se u stvari kao jedna od najvećih kolekcija istočno, da kažemo, od te fabrike Pjađo koja je u stvari prva proizvodila vespe i tu dosta zanimljivih informacija možemo da saznamo, na primjer da reč vespa potiče od italijanske reči vespa što znači osa ili zolja i to zato što je prvi proizvođač i vlasnik fabrike koja je proizvela vespu kada je video sam da kažemo motor rekao sembra una vespa, to znači liči, izgleda kao osa i to se povezuje kako se izgledom i dizajnom, tako i sa zvukom koji Vespa proizvodi. Ono što je našoj publici zanimljivo jeste naravno čuveni film Ljubav i moda i Beba Lončar u tom filmu i zapravo ono što Vesparoši vole da istaknu jeste da ona tu zapravo ne vozi Vespu, već malo, da kažemo, drugačiju domaću produkciju koja samo može da podsjeti na tu originalnu Vespu. Tako da i ta kolekcija zaista otkriva puno informacija, da kažemo, i o toj kulturi i taj italijanski Dolce Vita koji se vezuje za Vespe, tako da nekako jesu teme raznovrsne u toj šetnji, nazvali smo je kulturna baština Topčidera, ali naravno vremenom razvile su se brojne teme i sada ponekad možemo tematski u nekoj šetnji povezati i nekoliko objekata, a ponekad jednostavno zahvaljujući da kažemo tom neposrednom okruženju obilazimo i govorimo o različitim temama.
Ali ono što ste počeli, pa samo evo još koju reč i rečenicu o tome, da rekli ste jednom trenutku Topčider negde s kraja 19. početka 20. veka jedno posebno mesto, pa izvan centra Beograda, izletište, tu je gradska gospoda dolazila vikendom u šetnje, na kupanje.
Tako je, da, govorimo dosta o tome, ali evo sad mi pada na pamet da u stvari pomenem kako je Senjak dobio ime i jednu izreku koja je, da kažemo, onako kolokvijalno bila prisutna početkom 20. veka. Dakle, Senjak naravno ima ime zahvaljujući stogovima sena. Ona su zapravo do 1857. bila skladištena na prostoru Kalemegdanskog parka, ali tada je te godine izbio jedan veliki požar u tom prostoru i u stvari stogovi sena su se preselili na teritoriju današnjeg Senjaka. I u stvari odatle Senjak nosi naziv Senjak, iako su stogovi sena jako brzo premešteni na teritoriju Karađorđevog parka, ipak ime je ostalo. I sad ono što je zanimljivo u vezi sa tim što ste vi pomenuli, svakako jesu brojne vile imućnih porodica i ovde je zgodno da pomenemo, obilazimo i ambasadu Arapske republike Republike Egipat, koja je takođe jedna stara porodična vila, ali početak 20. veka tog kraja zapravo se može obeležiti tom jednom kolokvijalnom izrekom koja kaže sa Senjaka se na posao išlo limuzinom, pešaka i tramvajem. I u stvari limuzinom naravno idu te imućnije porodice koje su sagradile vile u tom delu grada. Pešaka, to se u stvari vezuje za radnike koji su radili u fabrikama u oblasti Mostara današnjeg, tramvaj, postojala i tramvajska linija koja je Topčiderske zvezde vodila do centra grada. Tako da to govori o jednom, zanimljivom mentalitetu čitavog tog dela grada. Vi ste rekli, on je nekako i van centra grada, on zapravo i nije toliko daleko od...
Ali ono vreme jeste, vreme,
ali ipak ima, tu neku atmosferu zelene oaze, mira i jeste na malo, izmešten, ali upravo šetnjom smo želeli da pokažemo da on ima i tekako bogato nasleđe i da u stvari i tekako ima šta da se vidi u tom delu grada.
Dakle, šetnje, rekli ste, do kraja godine, svake poslednje subote, sve informacije na vašem sajtu. Mi ćemo danas podeliti dve puta po dve.
Tako je, da, za naredni termin koji je posljednja subota u oktobru, dakle to je 26. oktobar od 11 časova i tom prilikom obilazimo legat Petra Lubarde, dakle i okupljanje je tu u 11 časova, zatim javni akvarijum i tropikarijum i arhiv Jugoslavije. Ali inače za sve druge termine mau.rs, zvaničan sajt Muzeja afričke umetnosti, dobar je izvor informacija o rutama i svim potrebnim informacijama.
I dakle 322-5299 je naš broj telefona. Dakle, 26. okupljanje je gde?
U legatu Petra Lubarde,
ulica
Iličićeva 1.
Petra Lubarde, Iličićeva 1, 322-5299, Radio Beograd 1, delimo dve puta po dve ulaznice, ali čini mi se da su već bar dve otišle, vidim da nam producent se odmah javi i podigao slušalicu. Ana, hvala na gostovanju u našoj emisiji, hvala vam što ste nas upoznali sa Topčiderom.
Hvala vama. Vidimo se na šetnji.
Da, naravno. Ana Knežević, dakle, jedan od vođa programa Kulturna baština šetnja, Kulturna baština Topčidera i kustoskinja Muzeja afričke umetnosti bila sa nama 5:30 do 11, kada na našem programu slušate vesti, a onda nastavljamo prepodnevni magazin Beograd 1.
Face to face, I'm back to back. Wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you want a drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played a fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance with my pretty little girl. And then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool. After dancing to Kaylee, singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. Acapella in the bar, using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room, where she was singing to me. You know she played a fiddle in an Irish band. But she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hand. And baby, I just wanna dance. My pretty little girl. Holding mine, our coats both smell of smoke, whiskey and wine. As we fill up her lungs with the cold air of the night, I walked her home, then she took me inside to finish some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a four-way girl and a perfect night.
Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Evropski šampioni odbojkaši Srbije u Beograd stižu direktnim letom iz Pariza za nešto više od sat vremena. U 14 časova primiće ih predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Svečani doček biće im priređen u 20 časova na platovu ispred gradske skupštine. Prenos je na prvom programu Radio Beograda i naše televizije. Srpski odbojkaši pobedili su sinoć u finalu Sloveniju sa 3-1 i treći put su šampioni starog kontinenta. Osvajanje zlatne medalje čestitali su im najviši državni zvaničnici. Ministar odbrane Aleksandar Vulin pozvao je Srbe na Kosovo i Metohiji da na izborima 6. oktobra glasaju za Srpsku listu, jer na taj način, kako kaže, glasaju za vezu sa Beogradom i vladom Srbije. On je za televiziju Pink naglasio da se prištinske vlasti boje Srpske liste, jer znaju da će biti u najboljim odnosima i vezi sa Beogradom. Dode kako vlastima u Prištini odgovara da se Srbi međusobno svađaju i sve će uraditi da u parlamentu imaju predstavnike koji nisu u vezi sa Beogradom. Kako navodi Vulin, to potvrđuje i odluka da ne mogu glasati oni koji nemaju kosovska dokumenta. Narodna partija Austrije ubedljiv je pobednik prevremenih parlamentarnih izbora. Osvojila je 38,35% glasova. Njen lider Sebastian Kurz ponovo bi mogao da preuzme vlast. Biće je primoran na teške pregovore, iako je Narodna stranka osvojila skoro 6% više nego pre dve godine. Socijaldemokrate, stranka levog centra, osvojila je drugo mesto i 22%. Partneri Sebastijana Kurca iz krajnje desnice, Slobodarska partija, najveći su gubitnici izbora. Posle korupcionaškog skandala u maju, poznatog kao Ibica, oni su osvojili 17,25% glasova. odbacili su mogućnost ponovnog ulaska u vladu sa Narodnom partijom. Lider te partije kaže da će stranka biti u opoziciji. Od danas pa narednih 8 dana na pitanje evropskih poslanika odgovaraće u Briselu svih 27 kandidata za mesta evropskih komesara koje je predložila predsjednica komisije Ursula von der Leyen. Već je najavljeno da su pojedine kandidature sporne, između ostalih i za novog komesara za proširenje, Mađara Lasla Tročanija. Više od 100 ljudi je poginulo u poplavama izazvanim obilnim kišama u indijskim državama Uttar Pradesh i Bihar. U prekidu su železnički i putnički saobraćaj, nerade zdravstvene službe i škole, otežene snabdevanje strujom. Tokom sezone monsuna, koja traje od juna do kraja septembra, u Indiji, Nepalu i Bangladešu poginulo je više od 350 ljudi. Počela je nacionalna nedelja podrške dojenju. U Srbiji se godišnje rodi oko 64.000 beba. Statistika opominje. Iz medicinskih razloga oko 5% žena ne može da doji. Prema podacima UNICEF-a, u Srbiji do 6. bebinog mjeseca doji samo 13% žena, a uvođenjem čvrste hrane taj se broj drastično smanjuje. Srbija je usvojila nacionalni program podrške dojenju. Novak Đoković i Filip Krajinović eliminisani su u dublu u prvom kolu teniskog turnira u Tokiju. Oni su izgubili od hrvatsko-brazilske kombinacije Mate Pavić, Bruno Soares sa 2-1. Novak Đoković i dalje na prvom mjestu ATP liste sa 640 bodova više u odnosu na drugoplasiranog Rafaela Nadala. Duša Lajović je zadržao 29. mjesto, Laslo Đere 41., Filip Krajinović 49., Miomir Kecmanović 51. teniser sveta, dok je Viktor Trojicki na 162. mjestu. Teniserka Nina Stojanović zadržala je 98. mjesto na WTA listi, odmah iza nje je Ivana Jorović. Aleksandra Krunić je 146. Na samom vrhu i dalje Ashley Barty sa malom razlikom u odnosu na Karolinu Pliškovu. Treće je Elina Svitolina. Vreme je pretežno sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 24 stepena, vlažnost vazduha 48%, vazdušni pritisak 996 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednica Irena Jelovac, spiker Miroslav Vujčić.
True, but all the boys.
11 časova i 8 minuta, ovo je šetnja Radio Beograda 1. U Tršiću je počeo da radi naučno-obrazovni centar Vuk Karadžić, kome je osnovna misija proučavanje i očuvanje srpskog jezika, istorije, kulture i nematerijalnog nasleđa. U prelepom okruženju, modernoj i odlično opremljenoj zgradi, do sada su boravili učenici srednjih škola koji su ostvarili izuzetne rezultate na takmičenjima iz srpskog jezika, ali planiraju da svoja vrata otvori za učenike na rekreativnoj nastavi, decu iz dijaspore, a kasnije i kompanije koje budu zainteresovane da ovde drže obuke za svoje zaposlene. Prva asocijacija na ovako uređen i opremljen prostor jeste Petnica za srpski jezik. Aleksandra Purić, vršac dužnosti direktora naučno-obrazovnog centra Vuk Karadžić, međutim u razgovoru za naš program sa koleginicom Ružicom Zorkić-Radičević, kaže da je ovaj centar poseban i specifičan i važniji nego poznato sastajalište mladih koji izučavaju prirodne nauke.
Ovo je naučno-obrazovno-kulturni centar namenjen za istraživanje i razvoj društvenih i humanističkih nauka. Ali ne bih pravila pandan Petnici iz prostog razloga što izučavanje prirodnih nauka možete da radite bilo gde u svetu, a srpskim jezikom i srpskom kulturom možete da se bavite samo u Srbiji. Tako da iz tog razloga ja uvek pravim tu razliku i negde sve radionice koje mi sprovodimo jesu bazirane isključivo na srpskom jeziku, istoriji srpske kulture, kulturnom nasleđu, folkloristici, etnologiji i gledamo da deca koja ovde dolaze sutra gde god otišli i šta god radili budu dobri ambasadori svoje zemlje, svoje kulture i svog kulturnog nasleđa.
Zgrada je nova i velika, očigledno nije urađena za godinu dana. Koliko je trajala čitava priprema realizacije?
Pa ovo je ideja gradonačelnika, sadašnjeg gradonačelnika gospodina Vidoja Petrovića i on je negde našao da je potpuno prirodno da se u Tršiću napravi jedan centar koji će biti centar koji će okupiti mlade iz cele Srbije, iz dijaspore, gde će se oni baviti našom kulturom i srpskim jezikom, ali i generalno da upoznaju ceo ovaj kraj Srbije, gde ima dosta toga da se vidi, zanimljivog i turistički i kulturno i u svakom slučaju ponuda je široka. Tako da je se u taj projekat krenulo 2013. godine u idejno rešenje i objekat je otvoren u septembru, tačnije 17. septembra 2017. godine. Grad je izneo najveći deo troškova izgradnje ovog objekta, 60%, 40% je investicija Vlade Republike Srbije. Objekat je koštao negde oko 3 miliona eura sa opremanjem, znači nekih 2-2,5 miliona bez opreme. I sada imamo, znači, objekat koji se prostire na 3100 kvadratnih metara, ima dve kongresne sale, kapaciteta 50 mesta i 80 mesta, restoransku salu kapaciteta 120 mesta, kafe bar uz tu restoransku salu, kuhinju koja ima kapacitet 500 obroka u toku dana, 40 smeštajnih jedinica, 144 ležaja, internet salu i naučnu biblioteku koja je još uvek u pripremi. Naravno, po odluci vlade, ovaj centar je pripao nadležnosti Ministarstvu nauke, prosvete i tehnološkog razvoja i zahvaljujući, eto, negde da kažem, dobroj saradnji sa njima, dosta se uradilo u te prethodne dve godine u smislu pokretanja i prosto širenja informacije i ideje o ovom centru, jer nije lako da jedan ovakav centar koji država, prosto kojim upravlja država da zaživi.
Šta je od programa održano, gde ste se pojavili i kako ste se promovisali?
Pa znate kako, mi smo se promovisali, mi smo sa promocijom krenuli tek ove godine i to pre možda mesec ili dva. Prethodne dvije godine održane su radionice koje su pre svega obuhvatile srednjoškolce sa teritorije cijele Srbije i bilo je učesnika iz Republike Srpske. Vidimo da je interesovanje u Republici Srpskoj također veliko za ove radionice. Teme su, znači, kao što sam vam rekla, istorija srpske kulture, folkloristički kamp, jezička kultura i radili smo etnološki kamp za studente treće godine etnološkog fakulteta. I ono što je, da kažem, baš onako iznenađujuće dobro, za mene lično ovde, ja sam to doživela kao veliko iznenađenje, jeste da naši srednjoškolci, to su, da kažem, najbolji među najboljim đacima kada su pitanju društvene nauke, imaju ili jako uspešne rezultate u svim školama ili takmičenja na republičkom nivou srpskog jezika i olimpijadi srpskog jezika, odvoje dve sedmice svog letnjeg raspusta i provedu ovde radeći bukvalno ceo dan. I da oni to rade sa takvim entuzijazmom da nas sve pokrenu. Znači, to je za mene u današnje vreme interneta i tih društvenih mreža velika stvar. Da vi možete da vidite ovde 60 srednjoškolaca koji se zaista intenzivno bave izučavanjem. Oni ovde idu po domaćinstvima i rade intervjue sa starijim ljudima, kako se nešto radilo nekad, kako se to radi sada, kakvi su običaji bili, kakva je bila narodna nošnja, svi običaji vezani za krštenja, venčanja, sahrane, sve. I oni to izučavaju i ove godine smo promovisali zbornik radova polaznika prošlogodišnje radionice i to je ovako dobro i medijski propraćeno. I ono što je takođe velika stvar je da nam se veliki broj učesnika sa prošlogodišnje radionice prijavio za napredni kurs ove godine.
Objekat ima s jedne strane smeštajne kapacitete, mogućnost da se u njemu boravi, a s druge strane imate naučno-istraživačke. Kako ste rešili pitanje kadra? Ko kod vas radi, ko radi sa tom decom kad dođu?
Ovako, mi imamo programski savet koji čine zaista velika imena naše, pre svega profesora sa filološkog fakulteta, učiteljskog fakulteta, profesora koji rade na Institutu za srpski jezik i književnost, i oni prave programe i oni rade dovodeći naravno svoje saradnike, jer prosto svaka grupa ima više faza rada u toku trajanja radionice, tako da mi imamo zaista velika imena. Eto, ja ću pomenuti Aleksandra Milanovića, Miloša Kovačevića, Vesnu Matović, Sofiju Miloradović. Zaista to su sve onako viđena imena kod nas iz oblasti srpskog jezika i kulture, i da to negde dosta govori o ozbiljnosti programa i ozbiljnosti, posvećenosti radu sa tom decom.
Osim naših srednjoškolaca, pomenuli ste u jednom trenutku dijasporu. Kakvi su vam planovi u odnosu na dijasporu i u odnosu na druge države koje imaju recimo u svojim obrazovnim sistemima i srpski jezik?
Pa evo, u najavi ove godine smo razgovarali baš sa jednom profesorkom koja radi jedan sjajan program, a to je da se bavi sa decom naših ljudi koji žive u dijaspori i izučavaju srpski jezik. To je specifičan vid učenja srpskog jezika zato što ne mogu da ga izučavaju u inostranstvu ni kao maternji jezik, a ne mogu da ga izučavaju ni kao strani jezik, jer prosto njima nije to strani jezik, pa da se bave slavistikom u tom smislu. Tako da ćemo raditi na tim programima, pravimo mrežu da sledeće godine imamo program baš za tu decu, jer kako mi ona objasnila, ona to radi sad putem Skype-a. znači radi časove sa njima putem Skype-a i kaže to je onako malo teže, ali nigde nismo našli mesto gde bi mogli da objedinimo i nas kao profesora koji se tom temom bavimo i te zainteresovane učenike, odnosno decu koja bi se bavila srpskim jezikom i onda je u ovom centru videla baš dobar potencijal za to i pravimo tu priču. Ja se nadam da ćemo sledeće godine imati jednu takvu radionicu, što bi bilo onako baš velika stvar i za tu decu u dijaspori, jer kaže kako je vreme pokazalo, naši ljudi koji su tamo se ostvarili, izgradili svoje karijere, negde imaju potrebu da im deca nauče srpski jezik, jer dolaze u situaciju da nažalost ne razumeju svoju decu.
Da se vratimo nazad, kakve su mogućnosti i koji je način da škole koje su zainteresovane da se uključe, možda nemaju najbolje učenike, ali imaju učenike koje bi doveli ovde da se sretnu sa tim da postoji mesto na kome se izučava isključivo srpski jezik i kultura, kako mogu da dođu?
E pa, evo, mi smo krenuli sada promociju preko školskih uprava. To je bilo negde na prvi korak. Ovde smo okupili sve predstavnike školskih uprava sa teritorije Srbije i upoznali njih sa potencijalima centra. Pa svako od njih je negde već dao neku ideju šta bi moglo da se realizuje ovde, a vezano je za njihovu školu. Znači, da li su to van nastavne aktivnosti, da li su to rekreativne nastave, jednodnevni ili višednevni izleti i ekskurzije, u svakom slučaju to je nešto na čemu radimo i što će sigurno zaživeti u manjem delu od ove jeseni, ali već evo sigurno i evidentno po zainteresovanosti i upitima od marta i aprila meseca sledeće godine, jer tu su nam već rasprodati termini za rekreativne nastave. Cilj opet centra jeste da deca koja budu dolazila na rekreativne nastave imaju ovde teme bazirane na srpskom jeziku ili na ćirilici, pa da se bave kaligrafijom, da prosto imaju te aktivnosti koje će se odnositi na srpski jezik, da im se negde eto razvija ljubav prema srpskom jeziku i našoj kulturi. Kažem, pošto ministarstvo je negde prepoznalo ovaj centar, ovo je prvi centar ovakvog tipa koji je otvoren u Srbiji, ali ministarstvo prosvete radi na otvaranju još nekih sličnih centara, neke su zgrade u adaptaciji, neke se rade od početka, da kažem, od livade, ali bavit će se različitim temama. Svaki od tih centara treba da radi na svoje samoodrživosti. I sa tim u vezi, znači, počet ćemo da radimo i taj komercijalni vid turizma kroz te van nastavne aktivnosti preko škola, ali ćemo biti otvoreni za organizacije različitih seminara, edukacija, okrugli stolova, team buildinga za firme koje pokažu interesovanje, jer ovde je dosta ušuškan ambijent, tako da kažem, grad je blizu, ima dosta toga da se vidi u slobodno vreme, može lepo da se iskoristi. I Tršić je mesto nacionalnog značaja i to treba uvek istaći. A ja ću samo citirati slavistu iz Indije koji je prošle godine bio ovde na skupu slavista u Vukove dane, koji je rekao da kod njega u Indiji postoji verovanje da ko želi da obezbedi sebi put u raj, treba da ode na obalu jedne reke i da tamo se pomoli, ali kaže ja sam prolaskom kroz Tršić, pošto je išao od centra do Vukove kuće i nazad, ja sam obilaskom Tršića pronašao svoj put u raj.
Hvala.
This is how Eko. Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Kolarac, tvoj svet muzike. Legendarni Emerson Gudački kvartet. Utorak, 1. oktobar u 20 časova. Koncert podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Luda noć, ludi mi, ko će da nam sudi?
Luda noć sa Mega Mix Bandom.
Padni mi na grudi.
Nešto bude noći ove, neka jutro ne pamti.
Ovaj plen nikada neće da se vrati. Luda noć.
U izdanju PGP RTS. Eko.
Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me
više od igre.
više od igre.
Na 26 stepeni koliko je u Beogradu ili 24 u Novom Sadu i Nišu u 11:31 na talasima Radio Beograda 1 stigli smo do posljednje rubrike današnjeg prepodnevnog magazina Šetnja, dakle sport više od igre. Ne znam da li znate, ali Dragon Boat je sport rasprostranjen širom sveta koji simbolično vezuje drevnu tradiciju i takmičarski duh. U Srbiji je klub Beo Dragon Snadi Ciganli pre nekoliko meseci počeo da okuplja žene koje su operisale rak dojke, jer Dragon Boat je naučno je dokazano sport koji efikasno sprečava i eliminiše komplikacije posle odstranjivanja dojke. Organizacija Evropske i Srpske Dragon Boat Federacije u subotu je prvi put u našoj zemlji održana trka Pink Ladies. Više detalja od Snežane Pantović.
Chetori. Mnogi ljubitelji sporta sigurno su čuli za sport koji se zove Dragon Boat, ali ne znaju da u Srbiji, u Beogradu, na Adi Ciganli, ovaj sport i tekako funkcioniše, imamo nekoliko klubova, ali ono što je najvažnije jeste da je to praktično jedini sport kojim dame, žene koje su uspele da se izbore i da dobiju svoju životnu bitku sa rakom dojke, mogu da upražnjavaju bez ikakvih problema. Iako se nekada savjetovalo da posle odstranjenja dojke ne bi smele da imaju nikakvih aktivnosti na toj strani sa tom rukom, Dragon je nešto što je i tekako dragoceno za njih, s obzirom na to da te neke posljedice nakon operacije i nakon dobijene bitke u stvari ostaju još dugo, dugo, a Dragon Sport kao sport i specifičan način veslanja u tom čancu u stvari pomaže ženama, i to i ozbiljno, u kvalitetnoj rehabilitaciji. Pored mene su tri dame koje su dobile svoju najvažniju bitku, bitku za život, i pobedile kancer dojke, a među njima je i naša koleginica Zorica Kubiček. Držano je takmičenje na Adi Ciganli i vi ste veslali u čamcu, i da li zaista ta vrsta veslanja pomaže?
Ta vrsta veslanja pomaže i fizički i emocionalno. Od kad sam član kluba Beo Dragons i udruženja Budimo zajedno, ja sam se mnogo bolje. Moj dobitak je ogroman. Ja ne mogu da izmerim koliko je značajno to, ne samo za mene, nego za moju porodicu i za moju okolinu. To se vidi svakoga dana i svakoga dana oni ističu da to meni prija.
Ja sam Nadežda Senić. Reći ću samo da je Dragon Boat sport izbora za žene koje su operisale rak dojke, iz razloga što se kao postoperativna komplikacija javlja otok ruke ili limfedem, i sami pokreti u tom sportu i pokreti u veslanju dolazi do sprečavanja nakupljanja tečnosti u ruci, i zato je on blagotvoren za nas koje smo operisale rak dojke.
Evo, na Adi Ciganli sad u subotu održana je prva trka zvanična Pink Ladies, i u toj trci, ono što nas raduje, su učestvovala tri čamca. Dakle, u jednom čamcu ste bile vi, u druga dva čamca devojke koje su iz ostalih i žene iz ostalih klubova, koje su vam praktično podrška, jer osim tog nekog fizičkog aspekta i blagodeta za vas, u stvari veoma je bitna i ta vrsta psihološke podrške. podrške, to druženje i na kraju krajeva taj sklad sa prirodom. Evo, sada sedim ovde na Adi Cigandi, završene su sve trke, mir, tišina i zaista veliki užitak.
Jeste, kako da ne. Mi smo proveli ovde 4 mjeseca, znači kad smo počeli od 25. maja, proveli smo toliko lepih dana i večeri i jutra, znači žene uopšte nisu svjesne koliko je bitna fizička aktivnost, ali koliko je bitno i to druženje, znači sve žene prođu kroz bolest i završi se to, ta faza, ali onda negdje se nađu na prekretnici, ne znaju kako da nastave život dalje. Ovo je jako dobra stvar i ja se nadam, evo ovo je prva godina, ovo se u svijetu radi, znači da žene koje su operisane od karcinoma dojke veslaju. Kod nas je ovo početak, prva godina, ja se nadam da će preći u tradiciju i da će sve više žena se priključivati klubovima, tako da optimista sam po tom pitanju, pa vidjet ćemo.
A vi ste?
Ja sam Ivanka Divković-Miletić iz udruženja Budimo zajedno, u stvari sve tri smo iz tog udruženja, mada tu ima i žena koji nisu članovi udruženja, ali se bave isto tako veslanjem i to je to, mi smo negdje pioniri sada ovdje.
A koliko vama zaista pomaže učešće na treninzima i fizički i psihički? Da li imate vi sami nekih zapažanja?
Kako to ne? Pa mislim, nama je određeno, znači, posle same operacije da mi moramo raditi vježbe do kraja života. Znači, mi moramo raditi te vježbe i nama je preporučeno i koje vježbe da radimo i sve smo obučene za to. Ali je činjenica da žene kad prođe ta prva faza, one nekako to i zaboravljaju, izbjegavaju sve i onda se javljaju komplikacije. Ovo je idealno jer mi dođemo ovdje, odradimo vježbe pre ulaska u čamac, odradimo posle veslanja i stezanja, znači kompletirano, vrlo često i pješačimo do kluba. Znači,
da, ima nekoliko kilometara.
Sve smo obuhvatili, znači odlična fizička aktivnost uz ovu blagodet, mislim, koju imamo u sred grada, što ljudi ne znaju ni da cijene, tako da je to stvarno sve obuhvaćeno. Mislim da bi žene stvarno trebalo da se priključuju što više.
I koliko je uopšte rasprostranjeno kod žena koje su se nažalost suočile sa ovakvom vrstom možda najtežeg izazova u životu, a to je da moraju da se bore za svoj goli život. Koliko je uopšte poznato da ovaj sport dragom može da donese ovakve blagodeti?
Nažalost, malo. Malo žena se usudi da se prihvati, da dođe kod nas u klub, da prihvati naše pozive, da sasluša, iako u svetu je ovo već odavno rasprostranjen sport. Mi bi voljeli da nam se pridruže i ostale žene, bez obzira.
Sve žene koje su operisale rak dojke, da nam se pridruže, mi to apelujemo javno, kad god nam se pruži prilika, zato što je ovo sport izbora i to je dokazao kanadski naučnik, doktor, lekar 1996. godine. Od tada se svuda u celom svetu formiraju ekipe žena koje su operisale rak dojke. Kod nas je ovo prva ekipa u Srbiji i još nismo kompletni skroz, ali zato apelujemo žene koje su operisale rak dojke, pridružite se klub Beo Dragons na Adi Cigani.
Da, klub Beo Dragons za vas potpuno besplatno omogućava da trenirate.
Za nas koje smo operisale rak dojke, treninzi su potpuno besplatni u klubu Beo Dragons.
I ono što je također važno, u stvari što je suština, jeste specifičnost tog zaveslaja i samog vesla.
Jeste, položaj ruku i taj držanje i taj zaveslaj čine da se ta tečnost limfna ne zadržava u ruci, nego da se širi dalje, da ide kroz telo, jer nama su ostranjeni ti regionalni limfni čvorovi i zato dolazi kao postoperativna komplikacija do otoka ruke. A ti zaveslaji su bukvalno nešto što sprečava taj zastoj tečnosti u rukama i da sprečava limfedem.
I suštinski kažete da je ovo prva premijerna godina, da vi već nekoliko meseci ovde radite. Evo da čujemo da li ste i vi osetili sami neke blagodeti ove vrste bavljenja rekreacijom. ili rehabilitacijom za vas?
Jeste, ja lično sam osetila, naravno, uvek sam imala neki pritisak u toj ruci, što je normalno. Od kako se bavim dragon boat veslanjem, to se izgubilo. Zato i kažem da se preporučuje i ženama koje već imaju limfedem kao terapija, da se smanji taj otok. Druga stvar što je već moja drugarica rekla, taj spoj sa prirodom, to zajedništvo i ta harmonija u klubu i to druženje, to je, ne može da se poredi ni sa čim.
Da, dakle, Dragon na Adi Ciganli, klub se zove Beo Dragons i za žene koje su savladale i pobedile u toj najvažnijoj bitki za sopstveni život, u stvari pruža jednu neverovatnu mogućnost, ne samo rehabilitacije, fizičke aktivnosti, rekli bi i psihološke rehabilitacije.
I psihološke, naravno, zato što smo veseli, zato što smo pozitivni, zato što se družimo, zato što imamo jednostavno sve kvalitete ovde jednog zdravog života.
Ćemo se naravno kao Radio Beograd potruditi da vaša priča dospe do što većeg broja naših slušalaca, a sigurna sam da među njima ili u njihovim porodicama, u njihovom komšiluku postoje žene koje su nažalost prošle isti put kao što ste i vi prošle, i ukoliko nešto ovako kvalitetno i zdravo postoji tu je na domak ruke u Beogradu, onda prosto da ih pozovemo da vam se pridruže.
Da, uz podršku Beo Dragons kluba imamo i podršku Saveza Beo Dragons Boata u Srbiji, tako da...
Dragon Boat Saveza.
Dragon Boat Saveza.
Srbije,
da. Tako da pozivamo sve da se pridruže i imaće zaista, zaista podršku i ljudi koji su u klubu i ljudi koji su u Savezu i divno druženje i divnu atmosferu.
I drago nam je, vidimo da ste izuzetno veseli i raspoložene, i to je negde u stvari neka idealna stvar koja je možda i benefit ovog...
Pa jeste, mi smo se sasvim lijepo uklopili, vidite, razlika u godinama postoji u klubu, znači ima od srednjoškolaca do starijih, mi sad spadamo jeli, u starije gospođe malo, ali smo se sasvim lijepo uklopili s njima, i pa to govori i to što smo mi učestvovali, ne samo ova naša revijalna trka, mi smo učestvovali znači u trci zajedno sa njima, tako da je to jedna jako lijepa atmosfera. I
sve žene koje su operisale rak dojke i koje žele da se bave dragon ball sportom, neka znaju da nema ograničenja ni u godinama ni u težini. I ako ste preko 50 ili preko 60 ili ako imate malo više kila, slobodno dođite, to nema nikakve veze, svi stajemo u čamac i veslamo.
Osim što je blagodet da protiv limfedema dojke, meni je doprinjelo i da poboljšam pokret ruke, a imam i artrozu ramena i probleme sa kičmom. Uopšte mi ne smeta da se bavim ovim sportom. Ja sam počela da podižem tu ruku koju nisam mogla da podignem, počela sam da se savijam, da pravim sklekove, da pravim čučnjeve, ono što nisam mogla da zamislim pre par meseci da ću moći da uradim, ja danas sasvim normalno radim.
Hvala vam na ovom entuzijazmu i na radosti. Eto, život može da bude lep bez obzira što nas nekad dovede u vrlo, vrlo teška i mučna iskušenja i velike, strašne životne izazove. Vi ste evo dokaz da uz pomoć sporta ipak taj život može da bude mnogo kvalitetniji.
Tako je, to ste upravo sve što ste sad rekli, i to je vrlo, vrlo kvalitetno. Tu su i putovanja, tu ima dosta toga, nije to samo veslanje, tu su i druženja, puno lepih druženja.
Hvala vam i želimo vam brzo oporavak, da budete onako baš kako vi želite.
Hvala. Hvala se, hvala.
10 minuta do 12 časova i 24 stepena u Beogradu, sunčano i toplo. I po ovakvom sunčanom i toplom vremenu mi smo stigli do kraja prepodnevne šetnje Radio Beograda 1, ali po ovakvom vremenu, posle one velike radosti od juče i osvajanja titula evropskog prvaka u odbojci, reprezentativci Srbije uskoro sleću na aerodrom Nikola Tesla. Podsećam vas večeras za sve koji mogu, dođite, dakle bit će na čuvenom balkonu Skupštine grada da ih zajednički proslavimo onako kako smo navikli i onako kako svi naši sportisti zaslužuju. Ono što sledi na našem programu jeste Srpski na srpskom, a posle ove emisije podnevne vesti u 12 časova i 15 minuta magazin U ovom trenutku. Čućemo se.
The platforms standing in the shadows, and the girl.